Era Sport 101,8.
Εδώ είμαστε! Καλημέρα! Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Πάμε μαζί αυτό το πρωινό, εδώ στην Ερασπρό. Τι πρωινό έχει πάει, 12 η ώρα, 12 και 10. Να πούμε πολλά για πολλούς και διάφορα και διάφορους εδώ, όπως κάνουμε κάθε φορά, όταν έχουμε την ευκαιρία, τη δυνατότητα να έχουμε αυτή την επαφή. Παρέα με όλους εσάς, με όλους τους φίλους ακροατές της Ερασπρό. Είναι επίσημο στην ΑΕΚ ο Λούκα Γιώβιτς. Μεγάλη μεταγραφή για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία με κάθε επισημότητα πριν από λίγα λεπτά ανακοίνωσε τη σπουδαία μεταγραφή του Σέρβου 27χρονου Σέντερ Φορ, ο οποίος έφτασε χθες νωρίς το μεσημέρι στην Αθήνα, πέρασε από ιατρικές εξετάσεις. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Με ένα συμβόλαιο διετούς διάρκειας με αιτήσιες απολαβές, οι οποίες θα φτάσουν περίπου τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, μια μεταγραφή από το Πάνο Ράφι για την ΑΕΚ. Αυτό που εκκρεμούσε ήταν να διευθετηθούν σήμερα κάποια γραφειοκρατικά θέματα, να δρομολογηθούν όλες οι διαδικασίες, και έτσι πριν από λίγα λεπτά η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον άλλοτε φορ της Ρεάλ, της Μίλαν, της Φιωρεντίνα, της Άιντραχτ Φραγκφούρτης. 45 συμμετοχές στην Εθνική Σερβίας, 11 γκολ έχει παραστάσεις από το πολύ ψηλό επίπεδο και είναι πλέον στη διάθεση του Μάρκου Νίκολιτς με στόχο να λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα επιθετικό που έχει η ΑΕΚ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, έγιναν πολλές διεργασίες το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος έβαλε το κερασάκι στην Τούρτ, έδωσε το OK να γίνει αυτή η μεγάλη οικονομική υπέρβαση. Μιλάμε για μια μεταγραφή η οποία θα ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια ευρώ με την εφορία, και πριν από λίγα λεπτά η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος, επαναλαμβάνω, την τελευταία διετία έπαιζε στη Μίλαν, γεννημένος το Δεκέμβριο του 1997, έπαιξε στον Ερυθρό Αστέρα, μετά πήγε στην Μπενφίκα, έπαιξε στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης, με την οποία δύο χρόνια έβαλε 36 γκολ σε 75 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Πήρε και το κύπελλο στη Γερμανία, εκλέχθηκε και από τους ποδοσφαιριστές της Bundesliga ως ο καλύτερος center forward του πρωταθλήματος στην Bundesliga, αλλά και στην δεκάδα της χρονιάς στο πρωτάθλημα της Γερμανίας. Μετά έκανε μια μεγάλη μεταγραφή στη Real Madrid, η οποία δαπάνησε ένα ποσό περίπου στα 60 εκατομμύρια για να πάρει το Γιώβιτς από την Άιντραχτ, έχοντας συμμετοχή ο Γιώβιτς με τη φανέλα της Real στην κατάκτηση της La Liga το 19-20 και το 21-22. Ενώ είναι κάτοχος και του Champions League 21-22, είχε μεσολαβήσει ένας δανεισμός στην Άιντραχτ στο δεύτερο μισό της σεζόν 20-21. Ο δρόμος μετά αυτή τη μεγάλη καριέρα είχε τον επόμενο σταθμό τη Φιωρεντίνα. Πέτυχε 13 γκολ σε 50 επίσημα μάτς εκεί σε 2 χρόνια. Έπαιξε στη Μίλαν άλλα 2 χρόνια, 47 συμμετοχές, 13 γκολ. Είναι μάλλον ένας παίχτης ο οποίος είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Και αν καταφέρει να δώσει αυτά που έχει δώσει στις προηγούμενες ομάδες τους ή ένα ποσοστό από αυτά που έχει δώσει, θα κάνει τη διαφορά, είναι βέβαιο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι ενεργεία διεθνής, έχει 45 μάτς και 11 γκολ με την Εθνική Ομάδα της Σερβίας, έχει παίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο 18, του 22, στο Euro του 24, τώρα τι άλλο να σας πω. Νομίζω η ανάλυση του βιογραφικού του τα λέει όλα για το πόσο σπουδαίος ποδοσφαιριστής είναι ο Γιώβιτς, ο οποίος, επαναλαμβάνω, ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα από την ΑΕΚ. Λοιπόν, είμαστε εδώ, θα συζητήσουμε για πολλά και για πολλούς αυτό το μεσημέρι εδώ στην Era Sport. Με το θέμα της μεταγραφής του Γιώβιτς να δεσπόζει, με τα παιχνίδια τα οποία έρχονται και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μέσα στην εβδομάδα, τα ευρωπαϊκά μάτς για τις ελληνικές ομάδες. Με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν πριν από λίγη ώρα ότι στη λίστα της Γιουβέντους είναι ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, ο οποίος κάνει μια πολύ καλή χρονιά και με τη Wolfsburg, οπότε καταλαβαίνετε ότι μετά τη μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ στη Wolfsburg η καριέρα του Κουλιεράκη φαίνεται να εκτοξεύεται. Ενώ μοναδικές μέρες ζει στην Πορτογαλία ο Βαγγέλης ο Παυλίδης, ο οποίος ένα πρωτοσέλιδο σήμερα της Αμπόλα αναφέρει θηρίο του Champions League, 30 γκολ και 13 assist σε 57 συμμετοχές με την Μπενφίκα. Ο διεθνής striker, ο οποίος ξεπερνά κάθε προσδοκία με τους αετούς, τον αποθεώνει σήμερα η Αμπόλα. Παυλίδης το θηρίο γράφει του Champions League. Ο Έλληνας επιθετικός της Μπενφίκα, ο οποίος σημείωσε 7 γκολ στην τελευταία έκδοση της κορυφαίας διοργάνωσης και δείχνει πώς είναι γεννημένος για το Champions League. Θα σας πω εδώ από ό,τι έτσι πληροφορούμε από την Πορτογαλία, κάποιους φίλους που έχω γύρω, ο Παυλίδης δεν μπορεί να βγει από το σπίτι, τόσο τέτοια δημοτικότητα έχει. Γίνεται χαμός όπου περνάει από τους φίλους της Μπενφίκα. Αυτόγραφα, φωτογραφίες, ένας κακός χαμός γίνεται, είναι στα ντουζένια του, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Το δείχνει μέσα στο γήπεδο και έξω από το γήπεδο, τον λατρεύουν σαν Θεό οι φίλοι της Μπενφίκα στην Πορτογαλία. Λοιπόν, θα ανοίξουμε την κουβέντα συνολικότερα και για τις ελληνικές ομάδες και για τα ευρωπαϊκά μάτς και για τις μεταγραφές και για την επόμενη μέρα. Να πάμε να δούμε τι γίνεται, τι συμβαίνει. Σας είπα για την ειδησιογραφία, για την ανακοίνωση του Γιώβιτς από την ΑΕΚ πριν από λίγα λεπτά. Είναι και επίσημο. Οι Τούρκοι γράφουν ότι ο Τζολάκης είναι βασικός στόχος της Γαλατασεράι και ότι δεν θα έβλεπαν άσχημα το ενδεχόμενο να κάνουν μια μεγάλη πρόταση στον Ολυμπιακό για να πάρουν τον Κωνσταντίν Τζολάκη στην Τουρκία. Στον Παναθηναϊκό έχει προκύψει θέμα Ουναΐ από το πρωί. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι πάρα πολύ πιθανό ο Παναθηναϊκός να κάνει μια ακόμη προσπάθεια για να επιστρέψει ο Ουναΐ και να συνεχίσει τις υποχρεώσεις του με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει και κάποια προσπάθεια να υπάρξει και ένα ποσοστό μεταπόλησης μεγάλο, το οποίο αναμένεται να κρατήσει η Μαρσέιγ σε πιθανή πώληση του ποδοσφαιριστή, το οποίο μπορεί να φτάνει και στο 30, ίσως και παραπάνω της 100. Με τα χρήματα που ο Παναθηναϊκός μπορεί να δαπανίσει, να τα δώσει σπαστά σε δύο περιόδους, δηλαδή φέτος και την επόμενη χρονιά, έτσι όπως να μπορεί να ανταπεξέλθει και στο κομμάτι που αφορά το cost control με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα πια που οι ομάδες πρέπει να προσέξουν, διότι η υπόθεση δεν θα λέγω ότι εγκλωβίζει τις ομάδες, ούτε τις περιορίζει, αλλά υπάρχει ένας έλεγχος σχετικός για να μην μπορούν ανεξέλεκτα να πετάνε χρήματα δεξιά και αριστερά για να πηγαίνουν να κάνουν μεγάλες και μεταγραφές όποιοι έχουν πολύ βαριά πορτοφόλια. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει ένας ισοσκελισμός εσόδων-εξόδων. Άρα λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο, μετά την πώληση του Βαγιανίδη στον Παναθηναϊκό και την πιθανή πώληση ίσως κι άλλου ποδοσφαιριστή τις επόμενες μέρες, λοιπόν, και έτσι η προσπάθεια η οποία θα γίνει στο πλαίσιο αυτό έχει να κάνει ίσως και με τα χρήματα τα οποία ο Παναθηναϊκός έχει στο μυαλό του να δαπανίσει, δηλαδή σε ένα ποσό που κάποια στιγμή οι πληροφορίες ανέφεραν ότι ίσως να έφτασε και τα 7 και τα 8 εκατομμύρια ευρώ για την προσφορά προς τον Ουναΐ. Ένα ποσό το οποίο η Μαρσέγ δεν το συζητούσε σε πρώτη φάση, η Μαρσέγ η οποία καθόταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για ένα ποσό περισσότερο από τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίσω ότι έχει ένα ποσοστό μεταπόλησης η Ανζέ. Γι' αυτό και τα χρήματα τα οποία η Μαρσέγ θέλει να πάρει θα είναι καθαρά τα δικά της τα 8 και φτάνουν στα 11-12 η μεταγραφή, γιατί αυτό το 30% το οποίο έχει η Ανζέ ποσοστό μεταπόλησης, αν η τιμή ας πούμε της πώλησης του να είναι στα 8-9 εκατομμύρια, θα ρίξει κατά πολύ τα χρήματα τα οποία επιθυμεί να πάρει η Μαρσέγ αυτά τα 8 εκατομμύρια ευρώ από τη στιγμή που το 30% θα πάει στην Ανζέ. Γι' αυτό και οι Μασαλοί ζητούσαν σε πρώτη φάση 10 εκατομμύρια, μετά πήγαν στα 12 εκατομμύρια, φάνηκε να έχουν έρθει σε επαφή και να υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία με τη Σπαρτάκ. Ο Ουναΐ δεν ήθελε να πάει εκεί, ήθελε να έρθει στην Αθήνα και να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Τώρα με την έλευση και του Ζαρουρί παίζει πολύ έτσι, σημαντικό ρόλο, γιατί οι Μαροκινοί γενικότερα, τα παιδιά αυτά που έρχονται από Μαρόκο, από Αλγερία, έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες στο χαρακτήρα και θέλουν μια ιδιαίτερη έτσι, προσέγγιση για να μπορούν να ενταχθούν στο κομμάτι που αφορά και το σύνολο και δένονται πάρα πολύ με τις ομάδες. Ο Ουναΐ κάποια στιγμή πέρσι το χειμώνα είχε εκφράσει την επιθυμία να σηκωθεί να φύγει όταν υπήρχε μια πρόταση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αμέσως μετά αυτή η ιστορία προχώρησε και όταν άρχισε να δένεται και με τους συμπαίκτες και με ανθρώπους στην ομάδα, τότε του καλάρεσε η ζωή στην Αθήνα. Άρα λοιπόν μέχρι το τέλος αυτό του βγήκε και αγωνιστικά, όταν ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού στα παιχνίδια τα play-off. Εκεί που φτάσαμε να είναι παγωμένος το χειμώνα, το καλοκαίρι ο χειμώνα είναι ζεστός, αλλά δεν βλέπει να πάει πουθενά αλλού από το να πάει να παίξει, να έρθει μάλλον να συνεχίσει να παίξει ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, γι' αυτό και έχει στυλώσει τα πόδια και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να κάνει έτσι, να πάρει τη μεταγραφή και να φύγει από την Μαρσέγ να πάει τη Σπαρτάκ Μόσχα σε κάποια άλλη χώρα όπου υπήρχε πρόταση για αυτόν τις τελευταίες μέρες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και όταν επιστρέψουμε θα ανοίξουμε τη γραμμή της επικοινωνίας μας.
Φως του αυγερινού άστραψε στο νου και γίνει σιωπή γράμμα στο χαρτί.
Εδώ είμαστε στην Ερασπόρ, 22 λεπτά μετά τις 12.
Άστρο της αυγής, μη μ' απαρνηθείς.
Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα αυτό το μεσημέρι. Είπαμε για τη μεγάλη μεταγραφή της ΑΕΚ που πριν από λίγο ανακοίνωσε τον Γιώβιτς, έναν παίκτη ο οποίος έχει τεράστιες παραστάσεις και πολύ μεγάλη καριέρα παίζοντας στη Φιωρεντίνα, στη Ρεάλ Μαδρίτης, έχει κάνει τα 27 του χρόνια μια τεράστια καριέρα, μια μεγάλη μεταγραφή για την ΑΕΚ. Είπαμε για τον Ουναΐ και το ενδεχόμενο να επιστρέψει και να συνεχίσει στον Παναθηναϊκό. Θα γίνει μια προσπάθεια από τον Παναθηναϊκό ακόμη. Για την σκέψη της Γαλατασεράη να κάνει μια πρόταση στον Ολυμπιακό για τον Τζολάκη. Για τις μέρες δόξας που ζει στην Πορτογαλία ο Παυλίδης. Θα συζητήσουμε για όλα τα θέματα. Έχω τη χαρά να έχω μια μεγάλη δόξα του ελληνικού ποδοσφαίρου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ο κύριος Νίκος Καρούλιας είναι μαζί μας για να μιλήσουμε για τα θέματα της επικαιρότητας και για τον Παναθηναϊκό και για τα ζητήματα έτσι όπως προκύπτουν. Γενικότερα, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται?
Καλό μεσημέρι, Άρη. Καλά, καλά. Εδώ.
Όλα καλά.
Όλα καλά, όλα καλά.
Αρχίζει και ζεσταίνεται το πράγμα. Και λέω ζεσταίνεται το πράγμα, η ΑΕΚ πριν από λίγο ανακοίνωσε το Γιώβιτς. Και νομίζω ότι είναι μια κίνηση η οποία, αν μη τι άλλο, είναι προς τη θετική πλευρά του να δυναμώσει το πρωτάθλημά μας, έτσι.
Οπωσδήποτε, όποιος καλός ποδοσφαιριστής έρχεται, από ποια ομάδα να είναι, σίγουρα δίνει άλλο πρεστής στο πρωτάθλημά μας, ανεβάζει το επίπεδο. Χρειαζόμαστε λοιπόν καλούς ποδοσφαιριστές. Και βέβαια ο Γιώβιτς είναι ένας από αυτούς με μεγάλη καριέρα. Είναι μικρό σε ηλικία, δηλαδή έχει προλάβει παρόλα αυτήν την ηλικία να έχει κάνει τόσο μεγάλη καριέρα. Ελπίζω όμως να μην είναι στυλ σαν και αυτούς που πήρε η ΑΕΚ, τον Extreme Manchester, τέλος πάντων, και τα
Martial, ναι.
Που δείχνουν μια διαφορία. Όπως και
Λαμέλα. Και το Λαμέλα και το Μαρσιάλ. Ναι, και το Μαρσιάλ.
Εντάξει, τώρα θα μου πεις, είναι και Ιουγκοσλάβος προπονητής, μάλλον θα έχουν έρθει σε επαφή. Τέλος πάντων, είναι μια καλή προσθήκη, μια πολύ καλή προσθήκη για την ΑΕΚ.
Πάντως, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Μου επιτρέπεις, σου μιλώ στον Ενικό.
Ασφαλώς.
Είναι πολύ σημαντικό γιατί το ζητούμενο σε αυτές τις μεταγραφές, πάντα, Νίκο, είναι για το αν θα έχει φιλοδοξία το παιδί που θα έρθει να παίξει. Δηλαδή, εκείνο λιζάρια, αν έχει φιλοδοξία και παίξει στο 60-70%, μπορεί να κάνει τη διαφορά στην επίθεση της ΑΕΚ.
Κοίταξε,
αν δεν έχει φιλοδοξία, τότε...
Μια ηλικία 27 χρονών δεν μπορεί να έχει φιλοδοξία. Εντάξει, να είναι 31, 32, 33 και έρχεται να κλείσει την καριέρα του και να πάρει κάποια χρήματα.
Ναι.
Εκεί είναι, το θέμα είναι δύσκολα διαχειρίσιμο. Αλλά ένας ποδοσφαιριστής τώρα 27 ετών... δεν πιστεύω ότι έρχεται για να κλείσει την καριέρα του στην ΑΕΚ.
Ξέρεις υπό ποια έννοια το λέω? Υπό την έννοια το λέω ότι το παιδί αυτό έχει παίξει στην Bundesliga σε ψηλό επίπεδο. Έχει παίξει στο Καμπιονάτο, Μίλαν, Φιωρεντίνα. Έχει παίξει στην Πριμέρα Ντιβιζιόν, στη Ρεάλ Μαδρίτη.
Είναι λίγο περίεργο που έρχεται στην ΑΕΚ.
Ναι. Είναι πολλά τα λεφτά. Δεν είναι λίγα τα λεφτά όμως.
Είναι αρκετά τα λεφτά.
Ναι. Είναι 5 εκατομμύρια για 2 χρόνια.
Πόσο είναι?
5 εκατομμύρια για 2 χρόνια. 2,5 εκατομμύρια το χρόνο.
Κοίταξε, πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο και ο προπονητής της ΑΕΚ.
Σωστά.
Θεωρώ ότι θα ήρθε σε συζήτηση μαζί του, θα τα είπαν, θα τα κάνανε. Και γι' αυτό λοιπόν λέω ότι δεν έρχεται για να πάρει τη σύνταξη εδώ, έρχεται για να προσφέρει στην ομάδα. Εγώ τον έχω δει, έχει διάθεση, έχει όρεξη, δυνατός ποδοσφαιριστής, τεχνίτης ποδοσφαιριστής με μεγάλες εμπειρίες.
Σωστά.
Θα δυναμώσει σίγουρα την ΑΕΚ.
Πρέπει και ο Παναθηναϊκός να κάνει την υπέρβαση, πιστεύεις, στο κομμάτι που αφορά τον Ουναΐ.
Ναι.
Είσαι από αυτούς που πιστεύουν δηλαδή ότι θα πρέπει να δώσει το ποσό αυτό, έχοντας εικόνα?
Είναι ένας ποδοσφαιριστής που το χρειάζεται ο Παναθηναϊκός. Τα χρηματικά τώρα, αυτή τη στιγμή πόσο έχει φτάσει η Μαρσέιγ, πόσο ζητάει?
12 εκατομμύρια ζητάει η Μαρσέιγ. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια πρόταση γύρω στα 7-8.
Εντάξει, κοίταξε.
Δηλαδή μπορεί να κλείσει και στα 10 αυτή η ιστορία.
Ναι, η Μαρσέιγ βλέπω ότι δεν βρίσκει όμως με τα 12.
Δεν πηγαίνει ο Ουναΐ, γιατί είχε μια πρόταση από τη Σπαρτάκ Μόσχα στα 12.
Ναι.
Αλλά ακόμα, Νίκο, και 8 να είναι τα χρήματα και 9. Δεν είναι λίγα τα λεφτά.
Δεν είναι
ομάδα.
Λίγα τα λεφτά, αλλά δυστυχώς ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει τα δίκτυα που έπρεπε να έχει κάνει, όπως π.χ. η μεθαυριανή μας αντίπαλος. Βλέπω λοιπόν...
Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια
να
αυτό.
Έχει, να έχει δείχνει βραλία και να φέρνει παιδιά 19, 20, 19, ξέρω εγώ αυτό, το Γκέβιν, τον Ελίας κτλ. Δηλαδή παίχτες αυτοί που είναι Ουκρανία, που έχουν πόλεμο.
Ναι, βέβαια, κοίταξε, η μεταγραφή τελευταία στήξη 26 εκατομμύρια όμως.
Και
νου. Σαχτάρ.
Του Κέβιν.
Ναι, 26 εκατομμύρια κόστησε η μεταγραφή. Δηλαδή είναι χρήματα τα οποία όχι απλά είναι απαγορευτικά, δεν υπάρχουν ούτε στη φαντασία για ελληνική ομάδα.
Εντάξει, ναι.
Δηλαδή ναι, επενδύουν λοιπόν πάρα πολύ στο επίπεδο αυτό, γιατί σου λέει θα τον πάρω 25, θα τον πουλήσω 75 μετά.
Θα τον πουλήσω 75, ναι. Mm. Πάντως βλέπω και άλλους ποδοσφαιριστές που τους πήρε σε πολύ μικρότερη τιμή από αυτές. Δηλαδή τον Ελίας δεν ξέρω πόσο τον πήρε. Τέλος πάντων, πάντως δεν έχουμε τέτοιους είδους δίκτυα και γι' αυτό βλέπω ότι μένουμε από τέτοιες έτσι, από τεφαρίκια που θα λέγαμε, δηλαδή νεκρούς ηλικία, η οποία τους παίρνει σε μικρή τιμή, σε χαμηλή τιμή, όσο γίνεται χαμηλή, και μετά βέβαια τους πουλάς πολύ ακριβότερα.
Και εδώ τώρα γεννάτε ένα ερώτημα, και θέλω τώρα την άποψή σου σε αυτό, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον, και γεννάτε ένα ερώτημα. Την ομάδα την αγοράζεις, τη χτίζεις, τη φτιάχνεις από την αρχή, περιμένεις, έχεις υπομονή, μαζεύεις Ελληνόπουλα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια έχει κάνει σχεδόν όλους τους πειραματισμούς. Αλλά αποτέλεσμα δεν βγαίνει. Γιατί πιστεύεις συμβαίνει αυτό?
Άρη, τι πειραματισμούς έχει κάνει, δηλαδή...
Παίρνει παίχτες, δηλαδή. Εντάξει, πέρσι έκανε πολλούς... πολλά χρήματα, έβαλε, έδωσε, δεν ήταν λίγα.
Έδωσε, εντάξει, να βάλει, να έχει αρκετούς Έλληνες, να έχει ένα συνδυασμό μικρών σε ηλικία αλλά με ταλέντο και κάποιων έμπειρων ποδοσφαιριστών. Είναι μια μπερδεμένη κατάσταση με τον Παναθηναϊκό.
Αυτό
με λύπη το λέω, που δεν έχει κάποιες αρχές, δηλαδή κάποιες ποδοσφαιριστικές αρχές, να πει ότι εγώ ναι, έχω τρεις ποδοσφαιριστές έμπειρους, πολύ έμπειρους, και χτίζω την ομάδα γύρω από πιτσιρικάδες, μικρότερους τέλος πάντων ηλικία, που έχουν την προοπτική για ένα πολύ καλό αυριανό μέλλον. Δεν το έχει κάνει αυτό. Βλέπουμε ότι ξεκινάει, ξέρω, με τον Μπακασέτα σαν να είναι ένας από αυτούς τους τρεις. Μετά ο Μπακασέτας φεύγει γιατί έρχεται ο Ναΐ. Και αυτή η μπερδεμένη κατάσταση δεν κάνει καλό. Δεν κάνει καλό και το έχουμε δει και με τον Ιωαννίδη. Ο οποίος σε μένα μου κάνει...
Να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Πρέπει να διακόψουμε γιατί είναι το 10.30. Θα σε καλέσουμε ξανά σε 2 λεπτά, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η άποψή σου για το θέμα αυτό που συζητάει όλος ο φίλαθλος κόσμος του Παναθηναϊκού το τελευταίο καιρό. Ευχαριστώ.
Ακούτε Ερασπορ.
Εδώ είμαστε, πάντα στην Ερασπορ, συντονισμένοι. Εκπομπή το κάνει και μέσα. Είμαστε 34 λεπτά μετά τις 12 και έχουμε ανοίξει μια πολύ ωραία κουβέντα με τον Νίκο Καρούλια για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Είχαμε μείνει στο κομμάτι που αφορά τον τρόπο που ο Παναθηναϊκός επιχειρεί να κάνει τον προγραμματισμό του και αυτή τη χρονιά και για την προηγούμενη, αλλά όπως μας έλεγε Νίκο, ένας προγραμματισμός που δεν βγαίνει, δηλαδή δεν του βγαίνει στο κομμάτι που αφορά το αποτέλεσμα, παρά το γεγονός. Γιατί είχαμε ανοίξει θέμα Ιωαννίδη και είπαμε ότι θα το συζητήσουμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Πέρσι είχε γίνει μια σοβαρή προσπάθεια, κρατώντας τον Ιωαννίδη ο Παναθηναϊκός και θέλοντας να χτίσει την ομάδα γύρω από αυτόν, παίρνοντας παίκτες όπως ο Τετέ με πολλά εκατομμύρια, όπως ο Πελίστρη, έχοντας πιο πίσω τον Μπακασέτα, ήρθε ο Ναΐ, είχε τον Τζούρισιτς. Είχε αρκετούς παίκτες που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν έναν Ιωαννίδη ο οποίος ερχόταν από μια χρονιά που είχε πετύχει 25 γκολ την προηγούμενη. Παρ' όλα αυτά ήταν χειρότερη χρονιά αυτή από την προηγούμενη. Αυτό έχει να κάνει μόνο με το γεγονός ότι ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να σου κάνει τη διαφορά σε ένα σύνολο, ή ότι οι παίχτες δεν είναι πρωταθληματικού χαρακτήρα, όπως είχε πει ο Τερίμ όταν έφυγε από τον Παναθηναϊκό και άφησε μια έκθεση πίσω του λέγοντας ότι για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να γίνει πολύ μεγάλη ομάδα, πρέπει οι παίχτες καταρχήν να έχουν τη μενταλιτέ του πρωταθλητισμού. Τι πιστεύεις?
Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση του Τερίμ και συμφωνώ και εγώ. Το έχω πει και πέρυσι ότι ο Παναθηναϊκός δυστυχώς δεν έχει αυτό το μέταλλο που είχε παλιά. Δηλαδή η ομάδα το έχει χάσει αυτό το μέταλλο και αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Ό,τι μεταγραφή άρεσε κάνεις, ό,τι λεφτά πληρώσεις, ό,τι και να κάνεις, αν δεν υπάρχει αυτό το μενταλιτέ του πρωταθλητή, του νικητή στις προσωπικές μονομαχίες, του νικητή στην επιβολή στη διάρκεια του παιχνιδιού, της ομάδος. Το τσαμπουκά που βγάζει μια ομάδα που ξεκινάει από μέσα από τα αποδυτήρια, δηλαδή αυτό το έχω επισημάνει πέρυσι πάρα πολλές φορές, ότι δεν γίνεται πίσω στη δουλειά μέσα στα αποδυτήρια. Τα κάτω ψέματα, αλλά δεν υπάρχει έμπνευση, δεν υπάρχει όραμα, παναθηναϊκό όραμα αν θέλεις, ότι κύριε εμείς κατεβαίνουμε και κερδίζουμε παντού με το τσαμπουκά
μας. Πολλές φορές μπορεί να επιτευχθεί και με μεταγραφές παιχτών, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να έχουν 7 και 8 εκατομμύρια, ξέρεις.
Την
έννοια ότι η μενταλιτέ είναι μια ιστορία η οποία χτίζεται και βγαίνει από την ψυχολογία καταρχήν του παίχτη. Και σε δεύτερη μοίρα μπορεί να πεις ότι έχει να κάνει με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα ποιοτικά. Έτσι.
Ασφαλώς και έτσι είναι. Αλλά αυτό χτίζεται μέσα στα αποδυτήρια, κατά ψέματα. Στα αποδυτήρια και στην προπόνηση. Τέλος, πουθενά αλλού. Δηλαδή, αν πάρουμε τον ΤΕΤΕ τώρα, έτσι όπως είναι, και του λέμε και του πούμε εντάξει, μπες μέσα, παίξε, κάνε, θα παίξει έτσι κτλ. Αν δεν τον εμπνεύσουμε όμως κιόλας ότι είναι Παναθηναϊκός και θα πάρουμε πρωτάθλημα και θα έχει 70.000 κόσμους που θα σε φωνάζουν και έχει αυτή η ιστορία και έχει το ένα, το άλλο, το άλλο από πίσω, ο ΤΕΤΕ δεν θα γίνει κάτι παραπάνω.
Νίκο, δηλαδή, να σου πω μια μικρή ιστορία εμπειρικά, ναι, την οποία θα καταλάβεις και θα επιβεβαιώσει απόλυτα όλο αυτό το οποίο λες, την οποία έζησα πέρσι. Τέτοιες μέρες ήταν, 15 Αύγουστου. Ναι. Όταν είχαμε πάει να παίξουμε στο παιχνίδι με τον Άγιαξ. Ναι. Την παραμονή λοιπόν του αγώνα, ένα από τα παιδιά τα οποία έρθαν να μιλήσουν στη συνέντευξη τύπου ήταν ο Τίνο Γετβάη. Ναι. Κάποια στιγμή λοιπόν, δεν θυμάμαι ποιος συνάδελφος ήταν, το ρώτησε ότι αν γνωρίζει τι σημαίνουν οι αναμετρήσεις του Άγιαξ με τον Παναθηναϊκό, και αν γνωρίζει ότι υπάρχει ένα παρελθόν σε αυτές τις αναμετρήσεις όπου οι δύο ομάδες είχαν φτάσει ότι να παίξουν κάποια στιγμή. Δεν το ήξερε. Και κάθομαι να αναρωτηθώ και να πω, ένας άνθρωπος δεν υπήρχε να εξηγήσει σε αυτά τα παιδιά.
Αυτό που είπες τα λέει όλα.
Και επιβεβαιώνει αυτό που έλεγες νωρίτερα.
Ακριβώς.
Δηλαδή μας έκανε τόσο πολύ μεγάλη εντύπωση. Πήγε να παίξει με τον Άγιαξ ο Παναθηναϊκός. Και ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού σήμερα δεν ήξερε ότι το 71 ο Παναθηναϊκός είχε παίξει τελικό πρωταθλητριών με αντίπαλο τον Άγιαξ.
Και μιλάμε,
πέσαμε δηλαδή από τις καρέκλες, ειλικρινά στο λέω τότε εκείνη τη μέρα.
Βέβαια.
Το παιδί πώς να ξέρει αν κάποιος δεν τον ενημερώσει να του πει.
Βέβαια, μα αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να γίνεται. Όταν έρχεται ένας ποδοσφαιριστής στον Παναθηναϊκό, το πρώτο που πρέπει να γίνεται είναι η κατήχηση, Άρη. Η κατήχηση, πού είσαι. Δεν είσαι στο που ήρθες, ξέρω εγώ, από την, δεν ξέρω από ποιο ομάδα, από τη Σερβέτ ή από την Τάδε. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτός, έχει αυτή την ιστορία, αυτή την τεράστια ιστορία στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και την ευρωπαϊκή ιστορία. Και το πρώτο που μας ενδιαφέρει εδώ είναι ότι πρέπει να ιδρώνουμε και να ματώνουμε τη φανέλα μας, γιατί αυτή είναι η μενταλιτέ της ομάδος. Αυτό πρέπει να περνάει και αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Δεν εμπνέεται από τους ανθρώπους που είναι μέσα στον Παναθηναϊκό. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να εμπνεύσουν τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Το έχω πει και άλλη φορά. Δηλαδή, θα κάνω μια σύγκριση και δεν μπορώ γιατί στεναχωριέμαι, αλλά θα το λέω. Κοίταξε ποιους έχει ο Ολυμπιακός στα αποδυτήρια και στον πάγκο και ποιους έχουμε εμείς.
Μάλιστα.
Τι άλλο να σου πω. Έχει 10 παλιούς ποδοσφαιριστές ονόματα δεξιά-αριστερά μέσα και γύρω από την ΜΠΑΕ. Στα αποδυτήρια, στον πάγκο. Προπονητές μικρός κτλ. Εμείς ποιους έχουμε. Ποιους έχουμε, πες μου. Ποιο όνομα δικό μας επιτρέπεται να μην έχουμε ένα δικό μας όνομα κοντά στην ομάδα του Παναθηναϊκού? Και θα μου πεις, εντάξει, υπάρχουν παιδιά που εντάξει, δεν μπορούν να είναι, να μιλάνε, να κάνουν κτλ. Αλλά υπάρχουν και παιδιά που μπορούν να σταθούν εκεί. Ο Φίσας ήταν μια καλή περίπτωση που πήραμε τώρα κτλ. Αλλά θέλουμε και άλλους. Θέλουμε και παιδιά που είχαν και ευρωπαϊκή πορεία που περάσανε μέσα από τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού. Τους θέλουμε κοντά μας, που είναι πιο εύκολα να έχουν επαφή με ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο κτλ. Και περάσαμε ονόματα από τον Παναθηναϊκό, μην τρελαθούμε. Δεν μπορούμε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους να τους έχουμε κοντά, κάποιους από αυτούς, γιατί με αυτόν τον τρόπο ανεβαίνει και το πρεστής της ομάδος, Άρη. Κακά τα ψέματα τώρα, δεν θέλω να λέω ονόματα ποιους έχουμε εκεί κοντά κτλ. Αλλά άλλο είναι να έχεις έναν, ξέρω εγώ, όπως είχαμε κάποια στιγμή τον Ρομπέρτο, τον
Ζιλμπέρτο.
Ακριβώς.
Ναι, ναι.
Και άλλο να έχουμε τον Παπαδημητρίου τώρα. Εντάξει. Μια χαρά του παιδί, παλεύει, κάνει, δεν ξέρω τι κάνει. Δεν με αφορά. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι δεν γίνεται καθόλου καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Όταν μου λες ότι πάνε να παίξουν με τον Άγιαξ και δεν ξέρουν την ιστορία, τι κάνουνε. Τι κάνουν, δηλαδή τρελαίνομαι μέσα από... Γι' αυτό και βλέπεις λοιπόν την ομάδα ότι όταν παίζει δεν έχει αυτό το τζαμπουκά. Εκτός από εκείνο το σιόπι που για μένα πρέπει να παίζει, πώς θα το κάνουμε, γιατί ανεβάζει την αυτοπεποίθηση των παικτών, κερδίζοντας κόντρες, κερδίζοντας τις μονομαχίες, παροτρύνει και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Εκτός από αυτόν, ποιος άλλος θα κάνει αποφασίσεις. Κάνουν το τάκινγκ γιατί πρέπει να το κάνουν, όχι για να κερδίσουν την μπάλα. Ή βάζουν το σώμα τους και το τέτοιο ότι πρέπει να το βάλουν, αλλά όχι θα το βάλω και θα την πάρω την μπάλα. Αυτά όλα είναι μια εσωτερική καλλιέργεια που πρέπει να γίνεται από πλευράς ανθρώπων που είναι στα αποδυτήρια, επαναλαμβάνω, και στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Και όταν λέω στα αποδυτήρια, το μάθημα δεν είναι μόνο από τους 2-3 που είναι στον πάγκο, είναι σε όλους, φυσιοθεραπευτές, γυμναστές, μασέρ, όλοι, φροντιστές, όλοι αυτοί πρέπει να είναι μία γροθιά και να ξέρουν την ιστορία και πώς πρέπει οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού να παλεύουν, να τους παροτρύνουν, να τους λένε μπράβο. Αυτό είναι όλο που πρέπει, αυτό είναι το πιο σοβαρό μειονέκτημα αυτή τη στιγμή του Παναθηναϊκού.
Παρ' όλα αυτά,
είμαι πεπισμένος 100% γιατί πήραμε παίκτες. Τόσους παίκτες, τόσα εκατομμύρια.
Αυτό λέω, ότι παρόλα αυτά χρήματα έχουν δαπανηθεί πάρα πολλά. Δηλαδή δεν μπορείς να ψέξεις τον Αλαφούζο ότι δεν έχει δώσει λεφτά στον Παναθηναϊκό.
Όχι βέβαια. Εγώ, κοίταξε, τον Αλαφούζο τον ευχαριστώ δημοσίως που έχει φέρει τον Παναθηναϊκό επί τον αφέρει. Που τελείωσε όλα αυτά τα χρέη τόσα χρόνια. Τι άλλο να πω για τον Αλαφούζο? Τίποτα. Αλλά αυτό που του προσάπτω είναι ότι ένας επιχειρηματίας τόσο μεγάλος και τόσα χρόνια στο ποδόσφαιρο, θα έπρεπε οι επιλογές του να είναι διαφορετικές. Δεν ξέρω ποιους ανθρώπους έχει δίπλα του που τον επηρεάζουν. Αυτός παίρνει τις αποφάσεις. Γι' αυτό και λέω ότι είναι λανθασμένες οι αποφάσεις για τους ανθρώπους που φέρνει γύρω του. Αλλά εκεί ναι, λέω ότι δεν τα πήγε καλά. Ενώ ο άνθρωπος έχει ξεχρώσει την ομάδα, έχει κάνει. Αλλά οι επιλογές των ανθρώπων που είναι γύρω από την ομάδα είναι λανθασμένες.
Νίκο, τα παιχνίδια με τη Σαχτάρ πώς τα βλέπεις?
Το παιχνίδι με τη Σαχτάρ.
Τα παιχνίδια και τα δύο, ναι, που έρχονται.
Κοίταξε, και πάλι στεναχωρήθηκα δηλαδή. Στεναχωρήθηκα πολύ με το παιχνίδι με τη Ρέιτζερ, Άρη. Γιατί αποκλειστήκαμε από μια υποδιέστερη ομάδα. Δηλαδή δεν γίνεται να παθαίνει τέτοιες ζημιές ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί δηλαδή στα δύο παιχνίδια να κάνει 7 ευκαιρίες και να βάζει ένα γκολ. 7 ευκαιρίες κλασικές.
27 8... τελικές είχε στα δύο μάτς. 27 8... τελικές στα δύο μάτς και έβαλε ένα γκολ.
Αλλά ναι. Οι κλασικές ευκαιρίες ήταν 7 ευκαιρίες.
Ήταν 7 καραμπινάτες για γκολ.
Ναι. Καραμπινάτες. Και βάζουμε ένα γκολ. Ίσως αυτό να οφείλεται και σε αυτό που λέω. Ότι οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν την αυτοπεποίθηση. Ο Πελίστρη δεν μπορεί εκεί να μην κάνει γκολ. Δεν έχει το. Τι να πω. Όλα παίζουν ρόλο. Να πει ότι όχι, δεν θα τα σκίσω τα δίχτυα. Θα βρω την μπάλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρω τέρμα. Αυτό το τσαμπουκά, αυτό το πράγμα, ίσως και αυτό να επηρεάζει. Και να αποκλειστούμε τώρα από τη Ρέιντζερ. Τώρα με τη Σαχτάρ, νομίζω ότι η Σαχτάρ είναι καλύτερη ομάδα από τη Ρέιντζερ.
Ναι, είναι καλύτερη, είναι η αλήθεια.
Το να πας να κερδίζεις δύο φορές μέσα εκεί, 4-2 την Μπετσιχτάς και μετά πάλι 2-0 και βλέπω και αυτούς τους παίκτες που όλοι είναι τον Κέβιν, έναν άλλον, τον Σοντάκοφ, έναν... και αυτό είναι πολύ καλό.
Έχει μια τριπλέτα από τη μέση και μπροστά που είναι φωτιά η Βραζιλιανική.
Δηλαδή,
ναι, ναι.
Είναι τα πράγματα δύσκολα, αλλά εγώ πάντοτε πιστεύω και αισιοδοξώ στην ομάδα μας. Αυτός ο αποκλεισμός πρέπει, εφόσον υπάρχει αυτό το πράγμα, αυτό που προείπα μέσα στην ομάδα, ότι ναι, θα παλέψουμε να κάνουμε, πρέπει να τους έχει πεισμώσει. Δηλαδή αυτός ο άδικος αποκλεισμός και αυτό που τους έχει πεισμώσει να φανεί στο παιχνίδι της Πέμπτης. Πρέπει να είναι πιο αποφασιστική, με πιο μεγαλύτερο τσαμπουκά, και θεωρώ ότι μπορούμε να τους περάσουμε. Τι να, πώς θα ναι. το κάνουμε.
Νικό, έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για το Φώτη τον Ιωαννίδη. Ναι, ένα παιδί το οποίο, πρόσεξε τώρα να δεις, όταν ήρθε στον Παναθηναϊκό, το παιδί ήταν άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Εντάξει, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω έτσι.
Εγώ λέω χαρακτηριστικό.
Εντάξει.
Εντάξει. Ναι, για παιδί.
Ένα παιδί που ξεκίνησε μόνος του, τα κατάφερε, έφτασε σε πολύ ψηλό επίπεδο, δούλεψε πάρα πολύ και έφτασε πέρσι να έχει κάνει μια πολύ μεγάλη έτσι, χρονιά, πρόπερση μάλλον, όπου είχε και πολλές προτάσεις το καλοκαίρι, προτάσεις οι οποίες αποδειγμένα έφταναν και τα 25 και τα 30 εκατομμύρια. Ξαφνικά, όχι, δεν είναι αδικαιολόγητο, το παιδί τραυματίστηκε 3 φορές πέρσι, υπάρχει έτσι μια πτώση στο επίπεδο που αφορά κυρίως την επίτευξη του σκοραρίσματος. Και θα ήθελα την άποψή σου στο θέμα αυτό.
Λοιπόν, άκουσέ με, η λέξη άμπαλος δείχνει πόσο μεγάλη βελτίωση και διαφορά
σωστά.
έκανε ο Ιωαννίδης από τότε που ήρθε μέχρι σήμερα.
Σωστά.
Δούλεψε πάρα πολύ το παιδί, δούλεψε στην τεχνική του. Δεν ξεχνά ότι μπάλα όταν ερχόταν στα πόδια του μέσα στην περιοχή, το κοντρόλ ήταν στο 1,5 μέτρο. Και μετά από ίσο 1 μέτρο, μετά από πάρα πολλή δουλειά, το κοντρόλ την κόλλαγε με έναν και δύο και τρεις παίκτες στην πλάτη. Αυτά για να τα κάνεις, το σκοράρισμα να φτάνει εύκολα, να ξεκινάει μια προσπάθεια και να την ολοκληρώνει, να τον ολοκληρώνει και μόνος του, δηλαδή να βάζει γκολ, ή να την ολοκληρώνει δίνοντας μια πάσα για γκολ σε συμπαίκτη του. Αυτό του βγάζω το καπέλο και είναι προς μίμηση άλλων ποδοσφαιριστών. Δηλαδή πόσο μεγάλη εξέλιξη έκανε μέσα σε 2 χρόνια από τη μέρα που ήρθε από τον Λεβαδιακό, το οποίο εντάξει είχε ταλέντο το παιδί, μπορώ να το λέω άμπαλο, αλλά δεν ήταν άμπαλος, ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορούσε...
Εξέλιξε τις δυνατότητες του, έτσι, τις εξέλιξε και τις έφτασε πολύ ψηλά. Ναι.
Πολύ μεγάλη πρόοδο και το έκανε με τη δικιά του θέληση, πάλεψε πολύ, δούλεψε πολύ στην τεχνική, στη δύναμη σε όλα. Τώρα, δυστυχώς οι περσινοί τραυματισμοί του τον έφεραν πίσω πολύ. Δηλαδή, στεναχωριέμαι πολύ γιατί ένα παιδί, εγώ τον έβλεπα, ότι θα κάνει μια μεταγραφή 50 εκατομμυρίων ο Φώτης. Γιατί αυτό έδειχνε και αυτό μπορεί να το κάνει, αλλά δυστυχώς οι τραυματισμοί οι περσινοί, αλλά και ακόμα και η γενική εικόνα της ομάδος, δυστυχώς δεν βοήθησαν να ξαναδούμε το Φώτη την προδιετίας κατάσταση.
Τώρα γίνεται ένα ερώτημα εδώ, Νίκο, και θέλω την άποψή σου, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι κλασικό σεντερφόρ, δεν είναι box to box, το κουτί δηλαδή, αυτό που λέμε ο killer που θα σου βγάλει 15-20 γκολ τη χρονιά. Είναι περιφερειακός. Παρ' όλα αυτά, πιο πολύ δηλαδή δείχνει να είναι περιφερειακός. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού έχει στηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτό το 4-3-3 με κολόνα κεντρικό επιθετικό τον Ιωαννίδη. Τον αδικεί κατά μία έννοια αυτή η διαδικασία, δηλαδή θα μπορούσε να παίξει στο 4-4-2 πίσω από ένα κλασικό φόρ για να βοηθηθεί και ο ίδιος να βρει χώρους, να κάνει κάθετες πάσες, έχει τις ασίστ και να βάλει και τα 7-10 γκολ τη χρονιά συνοδευτικά στα 15-20 που μπορεί να βάλει ο center φόρ περιοχής που υποθετικά μπορεί με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό.
Θα σου κάνω ένα ερώτημα σε σένα και όσους μας ακούνε. Ποιος ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα έχει την ικανότητα, πιο πολύ από το Φώτη, να κρατάει, να βγαίνει πρώτο στην μπάλα και να κρατάει την μπάλα με την πλάτη του κρεμασμένο 1 και 2 center back. Πες μου ένα ποδοσφαιριστή.
Είναι αλήθεια. Αυτό είναι μοναδικό, ας πούμε, μοναδικός ο τρόπος.
Αυτό, η δύναμή του, η σωματοδομή του, τα πατήματά του και η τεχνική, μπορεί δηλαδή αυτό που λέμε ότι δεν είναι center for κλασικός, είναι και center for κλασικός, αλλά είναι και περιφερειακός. Δηλαδή, αν είχαμε έναν το ίδιο καλό center for, θα μπορούσε εύκολα να είναι περιφερειακός, είναι αλήθεια. Γιατί από πίσω ξεκινάει, τριπλάρει, ξέρει να τριπλάει κτλ. Τη στιγμή όμως δεν έχουμε ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή. Δεν έχουμε ένα ποδοσφαιριστή που θα κάνει μια κάθετη πάσα το center back μας και θα προλάβει ο center for μας να κρατήσει την μπάλα, να μην την πάρει με το πόδι που θα βγάλει μπροστά το center back, να διώξει μπάλα και να την κρατήσει την μπάλα.
Ναι, μήπως εκεί έγινε ένας λάθος προγραμματισμός, γιατί βλέποντας την εικόνα της ομάδας από πέρσι, που ο Παναθηναϊκός πέτυχε τα λιγότερα γκολ τα τελευταία 80 χρόνια πέρσι. Δηλαδή η περσινή χρονιά ήταν τέτοια η επιθετική ανομβρία που είχε ο Παναθηναϊκός, η οποία πέτυχε σκόρα πιο λίγα γκολ. Μήπως η ομάδα χρειαζόταν ένα Ελκαμπή, ένα Λαραμπή, ένα Σισε,
ένα
Κωνσταντίνου, ένα
ακόμα
παιδί, ας πούμε, ένα Μπέργκ.
Δηλαδή,
ένα παιδί που θα βάζει την μπάλα στα δίχτυα.
Αν λοιπόν υπήρχε ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή που θα μπορούσε να τη σπάσει τον Ιωαννίδη την μπάλα που θα έρχεται από πίσω, θα γινόταν πάρτι στι αντίπαλε περιοχέ. Δεν έχουμε όμω τέτοιο ποδοσφαιριστή. Και αναγκαστικά το βάζει φουνταριστό το Φώτη, που και εκεί μπορεί, αλλά εκεί θέλει παιδιά δίπλα του. Δηλαδή, όταν βλέπω ότι γίνεται μια κάθετη πάσα στον Ιωαννίδη στην περιοχή ή έξω την περιοχή των αντιπάλων, ξέρω εγώ 5-10 μέτρα, έξω 15 μέτρα, και αμέσως δίπλα του δεν υπάρχουν στηρίγματα, είτε από τη μία πλευρά ανάλογα σε ποιο κουτί είναι, σε ποια πλευρά είναι, στη δεξιά, την αριστερά, με το εξτρέμ ή τον πρώτο χαφ ή το δεύτερο χαφ, επόμενο είναι να μπορεί να μην εξελιχθεί επίθεση, να χάνεται. Εκεί χρειάζεται στηρίγματα ο Φώτης. Χρειάζεται παίκτης γύρω του δεξιάρι και έχει την ικανότητα με ένα σπάσιμο να κάνει μια πάσα στην πλάτη του αριστερού μπακ που θα μπει ο Τετέ ή ο Πελίστρη. Αυτοί όμως πρέπει να είναι έτοιμοι. Δηλαδή, όταν γίνεται μια κάθετη πάσα, παιδιά, Άρη, σε ένα επιθετικό, οι υπόλοιποι δύο επιθετικοί πρέπει να είναι ήδη σε κίνηση. Και δεν είναι. Περιμένουν να την πάρουν την μπάλα, να δουν τι θα κάνει και μετά να κινηθούν. Όταν γίνεται λοιπόν μια κάθετη πάσα στον Ιωαννίδη, ο Πελίστρη και ο Τζούρισιτς πρέπει να είναι κοντά, πρέπει να έχουν κάνει ήδη κίνηση. Δηλαδή, χρειάζονται πράγματα τα οποία να είναι συγχρονισμένα, να είναι κινήσεις συγχρονισμένες. Και αυτό το πράγμα δεν το βλέπω του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, περιμένουμε πρώτα να πάρει την μπάλα ο Τετέ, να κάνει ένα-δύο τρίπλες και μετά να κάνουμε κίνηση. Όχι. Πρέπει να γίνει κίνηση. Δεν βλέπουνε. Της Μπαρσελόνα. Αμέσως με το που παίρνει ο Γιαμάλ την μπάλα, πόσοι κινούνται δεξιά-αριστερά ή στην πλάτη των αντιπάλων. Κοιτάξτε, βλέπουμε πράγματα που μπορούν να μιμηθούμε και λέμε τώρα για αυτούς. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να το κάνουμε στο επίπεδο αυτών, αλλά τουλάχιστον να το κάνουμε αυτό, να το μιμηθούμε, να κάνουμε κινήσεις μπροστά, συγχρονημένες και γρήγορες στη στιγμή που πάει μπάλα κάθετη σε κάποιον από τους επιθετικούς μας. Και δεν το κάνουμε.
Μάλιστα.
Δηλαδή το μόνο που κάνουμε είναι να περιμένουμε το χαφ να έρθει ή καμιά φορά και το χαφ κάνει μια κίνηση κάθετη, ξέρω εγώ κτλ. Όχι. Χρειάζεται συγχρονισμός. Χρειάζεται συγχρονισμός στην επίθεση του Παναθηναϊκού και στα χαφ που έρχονται από πίσω, που είναι πολύ σημαντική η συμβολή των χαφ που έρχονται από πίσω σε μια άμυνα η οποία δεν περιμένει το χάφ εύκολα.
Μάλιστα. Γυρίζει. Πιστεύεις ότι αλλάζει το έργο τώρα? Μπορεί να αλλάξει για τον Ιωαννίδη, λέω. Και πώς είναι ψυχολογικό το θέμα? Είναι, γιατί αν είναι τακτικής φύσεως, Νίκο, έτσι όπως μας το περιγράφεις, αν δεν πάρει συντερφόρο Παναθηναϊκός Ολκής, δεν αλλάζει. Αν όμως είναι και ψυχολογικό το θέμα και ο παίχτης λυθεί, παίξει 2-3 παιχνίδια και σκοράρει και αρχίσει και πάρει μπροστά, αλλάζει. Και σε ρωτώ τώρα, γιατί πέρσι ήταν άλλος ο παίχτης με την ίδια τακτική και φέτος είναι άλλος ο ποδοσφαιριστής?
Άρη, δεν ήταν καλός και πέρυσι.
Πρόπερσι, πρόπερσι λέω.
Μέχρι τον τραυματισμό του ήταν ο προπερσινός. Αλλά
ναι,
μόλις τραυματίστηκε και μετά και μια και δύο και τρεις και τα λοιπά.
Τον επηρέασε πολύ. Ναι, ναι.
Θεωρώ ότι επηρέασε πάρα πολύ με τον τραυματισμό του, αλλά ακόμα και με τους παίκτες που είχε γύρω του. Δεν προσαρμόστηκε ούτε με το Τετέ εύκολα, ούτε με τον Μπελίστρη.
Είναι αλήθεια αυτό.
Αλλά ακριβώς. Αλλά ούτε και με τα παιδιά, ξέρω εγώ, προσπαθούσε ο Μπακασέτας να τον βρει και να τον ψάξει, αλλά ήταν μόνο ο Μπακασέτας. Δεν είχε μεγάλη βοήθεια. Αυτό που πρέπει να κάνουν στην ομάδα ο προπονητής, θα πρέπει να χτίσουν γύρω από τον Ιωαννίδη. Είναι ο ποδοσφαιριστής που μπορεί, αν έρθει στα στάνταρ τα προπερσινά, γιατί δεν ξέχασε την μπάλα. Αν έρθει στα στάνταρ τα προπερσινά, θα μπορεί να κάνει τη διαφορά στον Παναθηναϊκό.
Και να σταματήσει, Νίκο, και αυτή η ανθρωποφαγία επιτέλους. Έτσι. Δηλαδή, παίζει το παιδί 2 χρόνια ανελιπώς, βάζει 50 γκολ,
ναι,
θεός.
Ναι.
Ξαφνικά
ναι,
το παιδί σπάει τώρα την κλίδα, μένει 3 μήνες έξω. Ναι. Παθαίνει θλάση. Κρεμάστε τον στα μανταλάκια και να τον κρεμάστε τώρα, να βρούμε θύμα. Δεν είναι έτσι.
Αυτό είναι το χειρότερο για τους Παναθηναϊκούς και όσους μ' ακούνε. Όχι, παιδιά, έχουμε δει ποιος είναι ο Ιωαννίδης. Θα πρέπει να το στηρίξουμε. Δεν είναι χαζός. Δεν θέλει να μην παίζει καλά. Δεν κερδίζει τίποτα. Τον ενδιαφέρει να είναι καλός για να ανέβει το επίπεδό του, να ανέβει η τιμή του κτλ. Μην τον πυροβολούμε λοιπόν. Συνέχεια πρέπει να το στηρίζουμε, και ένα και δύο και τρία και πέντε παιχνίδια θα πρέπει να βγαίνει, όταν βγαίνει αλλαγή, να το χειροκροτεί όλο το γήπεδο. Μόνο έτσι θα του δώσουμε, θα το βοηθήσουμε ψυχολογικά για να ανέβει. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, και αυτός είναι η μεγάλη διαφορά που μπορεί να κάνουμε στον Παναθηναϊκό. Τέλος.
Νίκο Καρούλια, σε ευχαριστώ απόλυτο πάρα πολύ για αυτή την παρουσία στο Τερασπορ. Να σου ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, θα έχουμε την ευκαιρία και στο μέλλον να τα λέμε.
Έγινε, φίλε, να είσαι καλά, να καλά και καλή επιτυχία την Πέμπτη.
Μακάρι, να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Να είσαι καλά. Γεια σου, Νίκο. Γεια, γεια.
Γεια σου, Άρια.
Και ένα Ζαμπέτας.
Λοιπόν, κάπου το ολοκληρώσαμε. Η εκπομπή είναι θεματική και κάθε φορά έχουμε ένα καλεσμένο και μιλάμε για τα θέματα της επικαιρότητας όπως προκύπτουν. Ακούσαμε πολλά και με πολύ ενδιαφέρον από τον Νίκο Καρούλια. Μίλησε και για το Γιώβιτς, τη νέα μεγάλη μεταγραφή της ΑΕΚ. Και την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού, τα μάτς με τη Σαχτάρ, τον Ιωαννίδη. Βαγγέλης Ιωάννου, ο υψηλές αφήξεις. Βέβαια, 6 Αυγούστου, 5 Αυγούστου θα κάνουμε εκπομπές. Υπάρχουν διακοπές. 5 Αυγούστου εδώ στο Μεντερίζι. Ακούσετε πολλά. Ο Ιώβ έρχεται. Μείνετε συντονισμένοι. Θα ακούσετε πολλά για πολλούς και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και ο The Voice, σωστά. The Voice. Μα πιο πολύ με νοιάζει. Χωρίς αγάπη που θα πας στην Πορακή. Κωνσταντίνος Λουβαρής στη ρύθμιση των ήχων. Ο Ιάκωβος ο Κουμακάκης, εκπαιδευόμενος να γίνει μεγάλος δημοσιογράφος. Έτσι, του το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου κάποια στιγμή, να γίνει σαν τον κύριο που είναι δίπλα του. Να πάρει λίγο έτσι από την άβρα του ο Ιωάννου Γη. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να ευχηθώ καλό μεσημέρι σε όλους, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Τερασπορ καρφωμένη εδώ. Είναι μεταγραφικές μέρες, ανά πάσα ώρα και στιγμή. Δίνουν όλοι οι ρεπόρτερ τα θέματα της επικαιρότητας, τις μεταγραφές, ό,τι υπάρχει εδώ συντονισμένοι στην αθλητική συχνότητα της χώρας, την Ερασπορ. Συγγνώμη για μια γυναίκα με στη νυχτιά. Πριν από λίγο μου πες να φύγω. Σε μια σου λέξη τόση φωτιά. Και περπατώ, και περπατώ. Κι ούτε ένα χέρι να πιάσω. Το ξέρω πια, δεν μ' αγαπάς. Μα πιο πολύ με νοιάζει. Χωρίς αγάπη που θα πας. Στην πόρα και στα γιάζει. Το ξέρω πια, δεν μ' αγαπάς. Μα πιο πολύ με νοιάζει. Χωρίς αγάπη που θα πας στην πόρα και στα γυαλιά.